Ny ondriko mihainy feoko, hoy ny tompo, izao mahalala azy ary izy manarakay. Andeha isika hiaraheny ny vaovao mahafaly nosoratan'i Masinda Matio, toko fasivy ambin'ny folo, ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo.
Tamin'izay ny andro izany Jesosy niteny tamin'ny mpianana na hoe: lazaiko marina aminareo fa sarotra nidiram-panankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary izao koa nolazaiko aminareo: moramora kokoa nidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho nidiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Gaga dia gaga ny mpianana nandresany teny izany ka nanao hoe: koa iza ihany ary no mety ho voavonjy? Nijery azy ireo Jesosy ka nanao hoe: sain' olombelona izany, fa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Namaly Petra ka nao taminy hoe: indro izay efa nahafo ny zavatra rehetra ary nanaraka anao, ka inona ary no azonay? Hoy Jesosy taminy: lazaiko marina aminareo fa raha mbi amin'ny andro fanavaozana, ny zanak'olona dia hipetraka eo amin'ny fikatrahan'ny fiandrianany, ary ianareo izay nanaraka ahy koa hipetraka amin'ny fikatrahana roa amby folo, ka hay tsara ny foko roa amby folo amin'ny Israely. Ary izay rehetra andaon'ny tranony, na ny rahalahiny, na ny any abaviny, na ny rainy, na ny riny, na ny zanany, na ny taniny noho ny anarako, dia sady azo satoeny no andova ny fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary maro koa izay farany no voalohany. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino tsaina, mbola miresaka hatrany ny fiainana mandrakizay ny soratra masina nohenontsika teo. Izay no lazain'i Jesosy fa sarotra ho an'ny mpanankarena ny azo izany fanjakan'ny lanitra izany. Raha tsy hijery isika momba ilay zatovo manankarena, niala tamin'ny alahelo rehefa nasian'i Jesosy hivarotra ny fananany ary hanome izany manitra ary hanaraka azy rehefa avy eo. Izay misy ny fontsika tokoa ny misy ny arentsika. Rehefa mifikitra amin'ny areny lanitra loatra isika, dia tsy ho afaka eritreritra ny lanitra mihitsy. Tsy eritreritra koa ny fomba hazona izany, na dia efa misy ny toro lalina mazava aza, fa hijanona ifikitra izay misy ny fontsika. Sarotra ho Jesosy ny andinihan'ny mpanankarena izany. Raha te hisafidy ny lanitra isika, dia mila mahafoy ny zavatra ny tany aloha, ary mila mahafoy ny zavatra everintsika fa manan-danja ety an-tany. Nataon'ny olona rehetra ny fanjakan'ny lanitra, na ho an'ny manitra na ho an'ny mpanankarena, fa ny fomba hidiranany ny sarotra. Noho izany, tsy hoe rehefa manankarena na manamboninahitra na manam-pahefana manam-pahaizana dia tsy afaka hiditra ny lanitra, satria natao antsika rehetra amin'ny paradisa. Ny apôstoly fahiny dia anisany nametraka fanontinina hoe: iza marina ary no mety ho voavonjy? Satria tsapan'izy ireo fa tsy mora ary mila fahofozana vao afaka azo izany lanitra izany. Ka izay indrindra no natonga ny mpianatra nanontany an'i Jesosy hoe: indro izay efa nahafo ny zavatra rehetra ary nanaraka anao, ka inona ary no azonay? Reto mpianatra Jesosy reto nanaraka azy satria niaino azy, natoky azy ka namela ny asany, ny fianakaviany, ny toerana nipetrahany ary ny areny. Izany hoe nahafo ny zavatra rehetra tsy nifikitra tamin'ireo zavatra nandalo, fa nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ary izay no nambaran'i Jesosy amin'ny evanjelin'i Masinay Matio toko fahaenina andiny fahatelo amby telopolo: ka tsaro ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, fa omena izany rehetra izany ianareo ho fanampiny. Noho izany ary dia mila mahafoy isika mba handray zava-baovao izay mitaky famelana sy fahafizana ny momba ny tena, mitaky fahaizana mizara mba tsy avosa ireo arena maro samihafa ho lasa vatomisakana. Izany hoe mila makataka an'i Jesosy mahantra madio ary manaiky araka ny evanjely. Mila matoky ny fahasoavan'Andriamanitra fa tsy atetra miheri ny tenantsika amin'ny maha olona. Izay fo iary dia azo zatoeny, izany hoe tsy araka izay fotsika eo nafalin'Andriamanitra amintsika, fa mihoatra izy omentsika ho any hafa aza. Eny, omen'Andriamanitra tamin'ny fanjakan'ny lanitra olovantsika aza.
Ry Andriamanitra ampahary anay eo, ataovy matoky anao izahay ka hafoy izao tontolo izao. Tsy fikitra amin'ny zava-mandalo fa hisafidy ilay zava-tsarobidy maharitra mandrakizay miaraka aminao iray, zanaka fanahy masina. Amena.